Ja, jeg vil gerne begynde med at sige tak for velkomsten og for invitationen til at være sammen med jer her i aften. Da jeg kom her lidt i syv, der myldrede det med mennesker herovre på den anden side af fodgængerfeltet, så jeg tænkte, hold da op, der bliver fuldt hus i missionshuset i aften. Men da jeg så kom helt tæt på, så kunne jeg se, at de vendte snuden den anden vej. Så ja, vi har vist en konkurrent derovre i kirken. Ja, Lone siger, at jeg lige skal sige et par ord om mig selv. Og det er rigtigt, at jeg er her på Poul Erik Hansen. Men der er flere her, der kender et andet navn om mig, det er Pjuler. Det er sådan et kælenavn, jeg har haft i mange, mange år. Og jeg kan også sige, at jeg har været ungdomsleder for nogle stykker herinde, blandt andet Torkel Bjerregaard her. Det kunne jeg godt fortælle nogle historier om, men det skal vi ikke have i aften. Ja, godt. Men ellers så stammer jeg ned fra de såkaldte stærke jyder. Lige for Korning, Løsning. Og så har jeg ellers haft mange kasketter i tidens løb. Jeg har været værkfører i en maskinforretning i min helt unge dage. Så har jeg været den første ungdomskonsulent i Indre Missions historie. Så har jeg arbejdet 7-9 år for Agape, Agapes Diakonale Center, Søperlen i Farsø. Og samtidig mens jeg gik der, tog jeg en uddannelse som psykoterapeut. Og da vi så måtte lukke Søperlen på grund af økonomien i 2001, så vendte jeg tilbage til Indre Missionen og blev ansat i en stilling som seniorkonsulent. Og nu er jeg så pensionist, og så er jeg fritidsforkynder, og så er jeg kommet med i børneklubber og i forskellige andre ting, også på mine gamle dage. Så jeg har sådan prøvet mange forskellige ting, og det har været spændende alt sammen. Ja, og som Lone siger, så har vi jo noget specielt emne for os. Det ligner ikke sådan de normale emner, vi har for os, når vi er samlet i missionshusen. Måske lige et par ord om, hvordan det her emne og det her overskrift er opstået. Det er et andet IM-samfund, for at sige, sendte en lille udklip af en lille artikel, skrevet af Henrik Nyman Eriksen, den tidlige forstand på LMH. Han har skrevet i Blad en artikel, hvor han taler om, at der var en perfekt virus, der herskede, der rådede og forpestede mange menneskers tilværelse. Og det her IM-samfund, de synes, at det var noget, der var værd at tage op, så de bag mig om ikke, jeg vil prøve at arbejde lidt med det og holde en aften om det tema. Så da Ulrik i sin tid ringede og spurgte, om ikke jeg kunne komme i aften, og om jeg havde et eller andet sådan, det ville godt måtte have lidt snært af terapi og så videre, og psykologi og alt det der fine, det, så sagde jeg, at jeg har for eksempel det emne, og så blev det til det. Ja. Jeg vil lige begynde med at citere lidt fra Henrik Nyman Eriksens artikel. Han siger det sådan, en virus har ramt Danmark, og den hærger os i stadig større omfang. Dens navn er et perfekt liv. Den rammer i alle aldre. Den kommer til udtryk på mange forskellige måder, og både troende og ikke troende rammes af den. Som Henrik påstår, så rammes mange af denne virus. Mange er havnet i jageri, i et slaveri, i jaget efter at opnå det perfekte liv. Jeg tror endda, jeg tør våge påstå, at de fleste af os, og måske endda, at vi alle sammen, også har en snært af denne virus. Og denne virus, den er med til at forringe mange menneskers liv. Og en del får deres liv ødelagt på den konto her. Og vi skal i aften prøve sådan at se lidt på denne såkaldte perfektisvirus. I tv, i aviser, i ugeblader, reklamer og mange andre steder, der bombarderes vi jo med indtryk. Indtryk, det signalerer, at vi kan opnå det perfekte liv. Vi kan for eksempel tænke på dem, som jeg kalder for sundhedsapostlene. Sundhedsapostlene, de prædiker jo for os. De antyder sådan indirekte, at hvis vi ellers følger deres anvisninger, så undgår vi sygdom, og så får vi et godt og et langt liv. Og det er selvfølgelig godt, at de en del af det, de siger til os. Det er selvfølgelig godt, at vi passer på det liv, vi har fået skænket. At vi passer på os selv og på vores krop. Men det er bare ikke godt, hvis det gør os til slaver i jaget efter det perfekte. Hvis det er resultatet, så ender det med at blive sygeligt, i stedet for at blive til gavn for os. Eller vi kan tænke på de berømte, de succesfyldte mennesker, som vi hører om. Igen og igen bliver vi præsenteret for sådanne mennesker, som vi måske tænker, dem vil da gerne ligne. Vi vil da gerne være, som de er. Vi kan tænke på de stylede mennesker. Dem, der har det helt rigtige tøj. Dem, der har den rigtige frisyre. Dem, der udstråler, at de har virkelig styr på tilværelsen. Eller dem, der virkelig har fremgang og succes i arbejdslivet. Eller vi kan tænke på de tilsyneladende perfekte familier. Der, hvor begge ægtefæller har fuldtidsarbejde, og til lige med så dyrker de forskellige interesser, fritidsinteresser. Og nogle af dem, de er måske endda også engageret i frivilligt arbejde ved siden af alt det andet. Og så bor de selvfølgelig i de rigtige huse, kører de rigtige biler, og hele familien går i det rigtige modetøj. Det sniger sig nemt ind hos os, at dem skal vi da ligne, hvis vi skal være rigtige. Og hvad bliver resultatet? Det bliver for mange mennesker, at det kommer til at forpeste deres liv, hvis de kommer ind i et jag efter at opnå det perfekte. Jeg kender eksempler på mennesker, som næsten ikke tør invitere gæster, fordi de ikke føler, at de har det perfekte hjem. De er bange for, at de ikke kan gøre det perfekt. De er bange for, at de ikke kan fremvise det rigtige i bestik og tallerkener og glas og hvad det ellers hører til, hvis man skal have fest. De er bange for, at de ikke kan servere det perfekte måltid for gæster eller det perfekte kaffebord. Eller vi kan tænke på udlandsrejser, ekstraordinære oplevelser. Det ser jo efterhånden dybt i mange af os, at vi skal da helst nå at have indtil flere udlandsrejser i årets løb. Vi skal gerne have indtil flere sådan specialoplevelser. Jeg har flere gange oplevet, når jeg ser til et selskab, at det eneste samtalepunkt hele aftenen, det var den sidste rejse, man har været på, og den rejse, som ventede forud. Og jeg skal da sige, at det er da selvfølgelig berigende at få lov til at være ude og rejse og opleve noget nyt og noget spændende. Det er berigende at have nogle ekstraordinære og gode oplevelser. Det er jo ikke noget galt med det. Det vil jeg da også gerne have. Men jeg må sige, at livet bliver da noget glansløst, hvis det bliver det eneste, som man går op i. Hvis det er det eneste, sådan fylder noget i ens tilværelse, så bliver det da noget tomt. Vi synger det sådan i en sang. Dit sind flyver altid så viden omkring. Det er, som du glemmer de nære ting. Du drømmer om lande i syd og mod nord, og ser ikke skønheden, hvor du bor. Eller vi kan tage en ting som de, i gåseøjne, rigtige venner, den rigtige omgangskreds. Vores venner, vores omgangskreds, de skal jo helst være nogen, som mindst sådan er på højde med os. Og vi skulle måske også gerne have nogen, der måske sendt, der ligger lidt over os i niveau. Det giver prestige sådan at færdes i de rigtige kredse. Og hvis det er det, der kommer til at præge os, så ender vi jo med at komme til at ligne hyacint. Og det ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har lyst til. Jeg har i hvert fald ikke lyst til det. Eller vi kan nævne en ting som den perfekte ægtefælle. Det perfekte sexliv. Hvis ikke mine ægtefæller lever op til mine krav og mine forventninger, så har jeg da ret til at skifte ham eller hende ud. Eller også så har jeg da lov til sådan at dyrke lidt ved siden af. Det er jo også en tendens, der råder mange steder i dag. Og vi kan så nemt blive smittet af det her, af disse tanker. Eller det der med, at vi skal være opdateret. Og vi skal være opdateret. Via vores computer og vores telefon og så videre, der skal vi helst være på i hele tiden. Vi skal følge med og være opdateret helt ned i små detaljer omkring vores børn, omkring vores familie, omkring vores venner og omkring mange andre. Og vi skal hele tiden opdatere dem om vores liv. Og så er det at spørge, er det godt? Er det sundt? Hele tiden på den måde skal være på. Det tror jeg ikke på, det er. Det tror jeg ikke på. For mange, der bliver det her en stressfaktor. For mange, der bliver det alt for mange ting, at skulle forholde sig til. Og kommer til at få pestet ens tilværelse i den sidste ende. Og sådan her kunne vi fortsætte med at nævne mange andre ting, som vi bevidst eller ubevidst bombarderes med, og som vi så nemt bliver præget af, sådan det kommer til at styre vores liv. Henrik Nyman, han skriver også sådan, der er en stigende oplevelse af, at vi har ret til et perfekt liv, at vi fortjener et perfekt liv, og at det selvfølgelig er muligt at få et perfekt liv, og at vi selv kan skabe os et perfekt liv. Hos nogle sætter det sig næsten som en skyld, at jeg skylder mig selv et perfekt liv. Jeg kan ikke tillade mig andet end at skabe dette liv. Hvad bliver resultatet, hvis det her er vores livsfilosofi? Jo, for nogen der ser det ud til, at det lykkes sådan, i hvert fald er rimeligt, nogenlunde. I hvert fald på kort sigt. Men for mange, der bliver resultatet noget helt andet. Der bliver resultatet, at nogle ender i træshæge, udbrændthæge. Fordi det er jo virkelig et hårdt arbejde at skulle præstere det perfekte liv. Og det er jo især hårdt, når det er os selv, der stiller disse krav. Det kan opleves som en pisk, der hele tiden driver os fremad i forsøg på at opnå det perfekte. Det var sådan lige en lille indledning. Og så vil jeg lige bede jer om, så lige stikke hovedet sammen, der hvor I ser det, derfor jeg har bedt om, at I skulle være ved bordene, for at I havde den mulighed i aften. Så prøv lige at stikke hovedet lidt sammen et par minutter. Har Henrik Nyman og jeg ret i, at vi er smittet af denne virus? Og dernæst kender I eventuelt til andre varianter af denne virus. Så I får lige lov til at snakke lidt sammen. Ja, nu får I ikke lov til at snakke mere. Efter kaffen får I lov til at vende lidt tilbage til noget af det her. Det var sådan lige for at sætte lidt gang i det. Har Henrik Nyman og jeg ret, eller tager vi helt fejl? Er der nogen, der vil sige noget? Eller er det lidt om det? Godt. Ja, men som sagt, I skal snakke mere efter kaffen. Nu vil vi prøve til at gå lidt over til at tale om den her såkaldte perfektis-virus, set i relation til menigheden og det kristne fællesskab. Fordi vi bliver også nemt smittet af virus her. Fællesskabet, jo, det skal leve op til mine krav. Det skal leve op til mine forventninger. Det er noget, som vi møder rundt omkring mange steder i vores kristne fællesskab, både i kirke og i missionshus. Det er krav her. Musikken, jeg ved ikke, om det er så meget snak om det, men for år tilbage, der var det jo virkelig noget, et emne, som kan sætte tingene i kog. Så musikken, den skal være efter min smag. Og vi skal kun synge de sange, som jeg sætter pris på. Forkyndelsen, jamen, den skal da være perfekt. Og den skal fremføres på akt til den måde, som jeg ønsker det. Gudstjenesten eller mødeaften, jamen, den skal foregå sådan, som jeg ønsker det. Nu ved jeg godt, at jeg sætter tingene meget, meget på spidsen her. Men det er desværre noget af det, som man oplever mange steder, at der stilles disse krav her. Resultatet, det bliver jo, at disse perfekthedskrav, at de bliver dræbende for fællesskabet. Og de kan også blive dræbende for ens eget trosliv. Der findes en del rundt omkring i vores land, som bruger dette perfekthedskrav som en undskyldning til at forlade det kristne fællesskab, fordi det kristne fællesskab ikke lever op til deres krav og deres forventninger. En anden perfekthedsvirus, der hersker i menigheden det kristne fællesskab, det er mennesker, som går rundt og siger eller tænker, jeg føler ikke, at jeg lever op til de andre i bibelkredsen og i fællesskabet. Og her er det jo også en del, som stiller meget, meget store krav til sig selv. De går rundt med et indre krav, at de skal kunne leve op til alle de andre. De skal kunne gøre det samme som de andre fællesskaber osv. Og så får de opbygget et helt urealistisk idealbillede af, hvordan man skal være for at være i Guds øjne en rigtig kristen. Mange glemmer at tænke på, at Gud har skabt og udrustet os vidt forskellige. Vi skal ikke være ens. Det er slet ikke Guds plan og vilje. Han har jo netop skabt os forskellige, og vi skal våge at være forskellige, fordi det er hans plan med os. På den måde, der kan vi supplere hinanden. Vi kan berige hinanden ved, at vi er forskellige. Vi har et par små børnesange, som jeg synes hjælper os med det her og fortæller os noget vigtigt. Jeg kan ikke, hvad du kan. Du kan ikke, hvad jeg kan. Men Gud har en plads, som passer til mig, og en anden, som passer til dig. Jeg kan ikke det, Torkel han kan. Men Torkel han kan heller ikke det, jeg kan. Men så er det jo fint, så kan vi supplere hinanden. Og Lone kan noget helt træde, og så videre, og så videre. Så derfor skal vi lære at sætte pris på forskelligheden, i stedet for at gå rundt og ære os over, at jeg ikke er som ham eller hende, og kan det som han eller hun. Nej, men jeg kan noget andet. Eller som en anden lille børnesang siger, du er dig, og du duer. Ja, du passer perfekt i Guds plan. Det er som du har taget din tilflugt til Kristus og levet dit liv med ham, der duer du. Der duer du med det, du er og det, du kan. Og så er det nogle andre, der duer på andre felter. Vi skal også prøve at stoppe lidt ved den her såkaldte perfektisvirus, når det gælder, hvad Gud han forlanger af os, og hvad andre de kan forlange og forvente af os. Her er der også en del, der oplever at køre fast og blive udbrændt. Fordi perfektisvirusen, den pisker dem rundt i manesien. Vi må sige, at Bibelen den har temmelig store forventninger til os. Den fortæller os blandt andet, at Kristus offrede sig for os, og derfor er vi også skyldige at ofre os for hinanden, ofre os for Guds rige sag. Vores Bibel fortæller os, at vi skal være som den barmhjertige samaritaner. Vi må ikke bare gå forbi det menneske, der er nød. Vores Bibel fortæller os også, at vi gerne skal være aktive for missionens sag. Og disse ting er jo rigtige, de er jo sande. Det er jo det, vores Bibel lægger op til. Men vi må sige, at hvis vi efterlever det her med perfektisvirusen i kroppen, der kan vi nemt risikere at ende i en udbrændthed. Og det er det virkelig også en del mennesker, der er endt der. Som nævnt, så har jeg arbejdet på Søpalen i Gabe i næsten 9 år, som sjælesørger og som psykoterapeut. Og der mødte jeg en hel del mennesker, som var udbrændte. Og for mange af dem, der var grunden jo netop den, at de var smittet af denne perfektisvirus. De havde en pisk over nakken, som hele tiden sagde, du bør, og du skal. Og denne pisk, den slider jo mange mennesker op. Jeg kan også lige nævne, at jeg selv på et tidspunkt var meget, meget tæt på en udbrændthed. Og her var det igen det samme, at det var bør og skal, der hele tiden piskede mig afsted. Det var det, der fik lov til at styre mit liv. Og jeg ved, at jeg har mange lidelsesfælder blandt mine medkristne på det felt her. Som sagt, det er godt og vigtigt, at vi vil lade os bruge af Gud. Det er godt og vigtigt, at vi vil være noget for vores medmennesker. Men det må ikke være perfektisvirusen, der styrer os i det. Det må afpasses efter vores ressourcer. For hvis ikke vi afpasser det med de ressourcer, vi har, der ender vi med, at vi til sidst slet ikke magter at gøre noget. Fordi så kører vi fast. En anden ting, vi kan nævne, det er noget om mit personlige kristenliv. Her bliver vi også nemt smittet af en perfektisvirus. Fordi vi skal opleve de rigtige følelser. Vi skal gerne kunne mærke Gud. Hvis ikke vi kan det, hvis ikke vi har de følelser, som vi synes, vi bør have, eller hvis ikke vi kan mærke Gud, så føler vi ikke, det er perfekt, sådan som vi forventer det. Og det her, det har jeg mødt i mange sjælesorgssamtaler. Jamen, jeg kan jo ikke mærke Gud. Jeg føler jo ikke, at han er der. Og det har de nogle store forventninger og krav om, at det skal de altid kunne mærke og altid føle. Men det er der altså ikke ret mange af os, det kan altid. Og en anden ting, det er det der med, at Gud, han skal altså også gerne stå på spring. Når jeg lige har brug for ham, så skal han gerne være parat omgående. Han skal være parat med at give mig trøst. Han skal være parat med helbredelse. Han skal være parat med løsning af mine problemer. Og disse forventninger og disse krav, de resulterer desværre i, at nogle dropper Gud ind i deres liv. For de oplever ikke, at han lever op til deres krav og deres forventninger. Han greb ikke lige ind og løste problemet, sådan som jeg forventede, han skulle. Så altså kan jeg ikke bruge ham til noget. Og selvfølgelig må vi gerne komme til Gud med alle ting. Når vi har et problem, hvis vi er syge, hvis vi har noget svært i vores liv, selvfølgelig må vi komme til Gud. Det inviterer han os til. Og han lover også, at han vil høre på os. Men det kan ikke bare stille krav om, at det skal være her og nu. Fordi det er ikke altid, vi får lov til at opleve det. Også lidt om mine krav og forventninger til mig selv som kristen. Jeg tror, vi er en del, som slæber rundt på sådan en lille lovtræl. Forstået på den måde, at vi vil gøre os fortjent til frelsen. Vi ved jo nok, at vi aldrig vil opnå frelse af den vej. Det er vi nok klar over. Men alligevel kan det ligge så dybt i vores liv, og det kan forpeste vores liv. Fordi vi er underlagt et perfekthedskrav. Jeg tror, vi er nogle stykker her, der jævnligt må opleve det, som Paulus han gør, når han siger det sådan. For jeg forstår ikke mine handlinger. Det gode, for det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Og han fortsætter med at sige det sådan. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Sådan oplever Paulus, den store apostel, det. Og må ikke også være en hel del her, som må nikke ja til det her. At sådan kender vi også til det i vores liv. Det er sandheden om os mennesker. Sådan er vi ofte. Og hvis vi er smittet med den her såkaldte perfektisvirus, så står vi i en håbløs kamp. Umulig kamp. Luther, han kæmpede også med disse ting her i adskillige år. For han havde jo den samme erkendelse, den samme oplevelse som Paulus. Og Luther, han var også smittet af en perfektisvirus. Fordi han var overbevist om, at han skulle vinde over synden gennem dyd og gode gerninger. Men han måtte jo erkende, at det var en håbløs kamp. Det var umuligt. Han følte, at han sad fast i djævelens fængsel. Han siger det sådan i sangen, nu fryger sig ved kristen mand. Han siger, at i djævelens fængsel var jeg sat. Jeg var fordømt til døde. Min synd var knude dag og nat med megen angst og møde. Jeg altid dybere sang ned, der var ej vej til salighed. I synden var jeg fange. Så vi kan virkelig høre her, at Luther han er kørt fast. Det er håbløst. Han kan ikke klare det, han mener, han bør klare. Og han fortsætter med at sige det sådan, min dyd og gerning hjalp mig ej, den død at overvinde. Den stærke djævel sagde nej, han lod sig ikke binde. Jeg givet var i fjendens vold, han truede mig med syndens sold og dom til evig pine. Så sådan her oplevede Luther det i sin kamp mod synden og med det, jeg kalder perfektisvirusen i kroppen. Og sådan kan vi også komme til at opleve det, hvis vi er smittet af denne perfektisvirus. Vi kan også tænke på Brattekås, ham der har skrevet sangen Ren og Retfærdig. Han taler også om disse ting. I vers 2 der siger han det sådan, længe jeg tænkte, at Gud ikke skænkte noget til den, som manglede alt. Jeg ville lide, kæmpe og stride for at få hele gælden betalt. Men i min strid, min møje og nø, fandt jeg alene afmagt og dø. Vi må sige, at den her perfektisvirus, den er en hård dommer, at have ind i sit liv. Og hvis det er den, der får lov til at styre os i vort kristenliv, og hvis det er den, vi vil leve efter for at opnå frelse, der vil vi også komme til at sige uhjælpeligt fast. Sådan som Brattekås her beskriver, at han oplever det. Her kan jeg så lige tilføje, at i nogle tilfælde, så er det faktisk godt, hvis vi kører uhjælpeligt fast i vores liv. Vel at mærke, hvis det får samme konsekvenser ind i vores liv, som det fik for Luther og for Brattekås. For det, der skete for dem begge to, det var det, at de kørte fast. Det var det, der drev dem hen til Kristus. Sådan de så, at kun i ham kunne de få være rene og retfærdige, himlen værdige. Det ville de andre aldrig selv kunne opnå gennem af gerningernes vej. Brattekås, han siger det sådan: midt i al våde har jeg den nåde, at Kristus har... Midt i al våde har jeg den nåde, at Kristus har købt mig, just som jeg er. Han måtte lide, kæmpe og stride. Han måtte stå mod helvedes herre. Nu er jeg fri, så hør og giv agt. Synden på verdens frelser er lagt. Gud nu forkynder fred til mig synder. Amen. Halleluja. Det er vigtigt for os, at det ikke er perfektisvirusen, der får lov til at præge os i frelsesspørgsmålet. Men at vi stadig lever efter den erkendelse, som Paulus også når frem til. For Paulus, han oplevede jo også at køre uhjælpeligt fast, sådan som Luther og Brattekås gjorde det. Han siger det sådan i forlængelse af de vers, vi læste før fra Romerne 7. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri mig for dette dødens legeme? Og så fortsætter han: men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Vi hører her, at Paulus, han skrotter her sin perfektisvirus. Han erkender, at han kan ikke være perfekt. Han erkender, det er umuligt at være perfekt i overholdelsen af Guds bud. Så han må leve med, at han ofte ikke lever op til lovens krav. Men han finder fred i, at i Kristus er han ren og retfærdig, himlen værdig. Og det er der, vi skal finde fred og tryghed og frelse. Det er netop i Kristus, og ikke i, hvad vi kan præstere. Og lad mig så runde af med igen at citere noget fra Henrik Nyman Eriksens artikel. Han siger det sådan: husk, at du befinder dig i syndens og dødens verden. Det betyder, at det perfekte liv ikke findes. Det gør det ikke for dig personligt. Ikke i dit ægteskab. Ikke i dine venskaber. Ikke i din menighed. Ikke i dit arbejde. Ingen steder findes det perfekte liv. Husk at takke Gud for det liv, du rent faktisk har fået. For dig selv, at du lever og har værdi for Gud, og i hvert fald nogle mennesker. For din familie i al dens ufuldkommenhed. For din uperfekte menighed. For din ikke helt optimale karriere. Fordi du er Guds barn, selvom det står meget tilbage i, at du lever et ideelt kristenliv. Husk, at Jesus kommer igen og skaber en ny verden, hvor alt er godt. Det kommer en dag, hvor det ufuldkomne og uperfekte forsvinder i alle dimensioner. Tag derfor imod dit uperfekte liv, for det er dog et liv. Læg pisken til side og lev nådigt over for dig selv og over for din uperfekte ægtefælle, dine uperfekte børn, dine uperfekte kolleger, din uperfekte menighed, og tag først og fremmest imod Guds nåde over dit eget uperfekte liv. Det er der faktisk stor frihed og livskvalitet i. Nu har I efter kaffen, så får I disse punkter her udleveret, og så er det mulighed for at snakke videre om det, og prøve at gå lidt mere i dybden omkring det. Så våg at være uperfekt. Og så har vi jo noget her, der er perfekt i al sin uperfekthed. Det skæve tårn i Pisa. Ja, lad os bede sammen. Jeg vil Gud i himmelske far, tak at du ved, at vi er ikke perfekte, og at vi aldrig bliver det. Og tak at du ikke forventer at stille krav om, at vi skal være perfekte, for at du vil have med os at gøre, og for at du vil frelse os. Tak at du for evighed har besluttet at frelse os en anden vej. For du vidste for evighed, hvordan det ville gå med os. Tak at du sendte din egen søn, og lod ham lige døen på et kors til soning for al vores synders skyld. Tak, at han var perfekt. Og tak, at han vil skænke os frelsen som en gave. Hjælp os til at tro det, hjælp os til at leve i det. Og hjælp os så i vores liv i det hele taget, når perfekthedsvirusen vil overmande os. Hjælp os der til at få øjnene op for, at det ikke er den vej, vi skal søge hjælp. Men Herre, at vi skal våge at være det menneske, som du har skabt os til at være. Hjælp os til det. Det beder vi dig om. Amen.